Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin. Mohon maaf ada semut. Bihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan guru-guru kita semua. Dan berada di bulan Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan maksimal. Dan kita harus yakin bahwa kajian kita di bulan ini atau bulan haram pahalanya berbeda dan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bersama keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa yujazi 'abdahu bihasabi hadhihi sifati fihi wujudan wa 'adama. Dan Allah membalas, mengganjar hambanya sesuai dengan sifat-sifat ini, ada atau tidak ada. Faman 'afa 'afa anhu. Barang siapa yang memaafkan maka Allah akan maafkan dirinya. Barang siapa yang mengampuni maka Allah akan ampuni dirinya. Barang siapa yang lapang dada maka atau melapangkan orang lain, Allah akan lapangkan jalannya. Wa man haqaqa haqaqahu wa man rafaqa bi ibadihi rafaqa bih. Barang siapa yang lemah lembut dengan hamba-hambanya, Allah akan berlemah lembut dengan dirinya. Wa man rahima khalqahu rahimah. Barang siapa yang menyayangi makhluknya, maka Allah akan menyayanginya. Wa man ahsana ilaihim ahsana ilaih. Barang siapa yang berbuat baik, maka Allah akan baik dengannya. Wa man safa anhum safaha an. Dan barang siapa yang diterjemahkan apa sih? Derma kepada mereka. Ya safahatu, ya bisa dikatakan derma. Legowo, mendermakan atau kasih, udah deh kasih, kita kasih aja. Maka Allah akan menyikapinya dengan cara demikian. Wa man jada alaihim jada alaih. Dan barang siapa yang wa man nafa'ahum nafa'ahu. Jadi barang siapa memberikan manfaat, maka Allah akan memberikan manfaat untuk dirinya. Jadi barang siapa yang memaafkan secara tulus atau membiarkan tanpa dendam, maka Allah akan maafkan. Barang siapa dia akan apa? Dia akan dibiarkan tanpa dendam. Dan barang siapa yang memberikan atau jahada itu jadi jawad, memberikan sesuatu dengan hati yang tulus tanpa pamrih. Ya. Jawad, Jawad itu dermawan. Jadi barang siapa yang dermawan sama makhluknya, maka Allah akan dermawan kepada dia. Jada ya, jada juga bisa berarti serius, tapi itu jad gitu. Jadi kalau artinya berarti sungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan orang, dia akan dikasih totalitas juga sama Allah. Jadi intinya bahwa kita akan disikapi sesuai dengan performa kita. Kita akan disikapi sesuai dengan performa kita. Itu kaidah. Waman satarhum satarahu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Sebaliknya, waman tatabba'a auratihim tatabba'a aurata. Barang siapa mencari-cari kesalahan orang, mengorek-ngorek aib orang, aib-aibnya akan dikorek. Kesalahannya akan dibongkar. Jadi hadirin Allah, coba kita renungkan, ada banyak contoh yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya kalau kita baca sekilas ya seperti itu. Tapi coba kalau kita renungkan lagi, bahwa ini membuat orang-orang beriman itu lebih powerful dalam berinteraksi sosial. Makanya keliru jika kita berpikir bahwa orang soleh itu hanya bagus secara hablum minallah. Enggak. Justru sebaliknya, kalau dia bagus secara hablum minallah, tauhidnya bagus, pasti hablum minannasnya bagus. Itu demikian. Dan dia akan berinteraksi dengan manusia dengan cara yang dia inginkan Allah kasih ke dia. Nah itu kaidah. Dan ketika dia berikan itu tulus, dia nggak berharap dibalas sama manusia tersebut, karena dia ingin dibalas oleh Allah. Dan inilah kekuatan orang-orang yang bertauhid dan meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid itu dampaknya itu kemana-mana jemaah. Tauhid itu dampaknya ke hubungan kita dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dengan rekanan bisnis. Dengan mertua, dengan mantu, itu baik. Dan seringkali masalah dalam masyarakat itu kan gara-gara lemah dalam masalah ini. Contohnya masalah peloncoan atau bullying di beberapa tempat dan seterusnya. Seringkali senior mempelonco junior, atau senior membuli junior. Cuman gara-gara apa? Karena gue pada saat jadi anak baru, gue dibully. Gitu aja. Enak banget kalau dia gak dibully. Dia harus ngerasain apa yang gue rasain tahun lalu. Dia harus ngerasain pada saat gue jadi junior. Ya gak sih? Ya, padahal yang ngebully dia, yang melonco dia itu kakak kelasnya. Harusnya kan kalau dia punya urusan, dia hadapin dong kakak kelasnya. Itu lebih fair gitu loh. Enggak, ini enggak kesana. Itu ke adik kelasnya. Atau itu ke anak-anak baru. Dan akhirnya itu menjadi kultur dan mata rantai yang tidak terputus. Sampai ada kasus fatal baru deh. Investigasi berhenti. Tapi nanti muncul lagi di sana, muncul lagi di sini. Nah, sebenarnya akar masalahnya apa? Tauhid. Dari sini kita tahu. Itu. Kita harus lihat, gue gak boleh giniin junior gue. Gue harus sayang sama anak-anak baru. Kenapa? Karena gue pengen disayang sama Allah. Nah, itu harusnya. Tapi kan tahun lalu lo juga kena peloncoan. Itu urusan pelakunya sama Allah SWT. Dan gue yakin, itu aja Allah balas. Mungkin kita gak berdaya. Tapi Allah Al-Qawi. Allah Al-Qawi. Itu poin. Atau banyak kasus perselingkuhan, kenapa? Karena dendam. Ada sebagian istri selingkuh karena diselingkuhin sama suaminya. Emang lo aja yang bisa selingkuh? Gue juga bisa. Emang lo aja yang menarik sama wanita-wanita luar? Kalau gue mau, banyak laki-laki yang ngelirik gue. Dibuktikan dan berantakan semua. Kenapa? Kalau kita lihat akar masalah, tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya kuat, dia tahu setiap hal yang dilakukan ke pihak lain, Allah akan balas sesuai dengan sifat tersebut. Dan dari sini hadirin sekalian, kita nggak berpikir lagi enak banget dong dia begitu. Oh, enggak. Kalau gue maafin dia, keenakan dia. Loh, kalau kamu maafin dia, keenakan kamu. Gitu. Kenapa? Tadi. Faman na'afa 'afa 'anhu. Barang siapa yang memaafkan, Allah akan maafkan dirinya. Kamu maafin dia, Allah akan maafkan dosa kamu. Emang kamu gak punya dosa? Jadi aku harus maafin suamiku, Ustaz. Emang Anda gak punya dosa? Oke, dalam kasus ini suami Anda salah, 100% salah dalam kasus ini. Pure, 100% suami salah. Tapi dalam hidup Anda, sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, gak pernah buat dosa. Dan gak takut kalau lo balas. Kenapa gak dimaafkan aja? Sehingga Allah maafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada sebagian istri ceritakan aib suaminya ke keluarganya dan tidak ada maslahatnya. Justru semakin memperuncing masalah, membuat ribet masalah. Kalau menceritakan ke satu dua orang yang bisa menyelesaikan dan tujuannya islah atau mencari maslahat, dibahas para ulama. Ini gak cerita. Bahkan cerita ke temannya. Dia lupa. Emang yang punya aib cuma suaminya? Dia gak punya aib selama hidup? Tapi saya gak pernah melakukan ini. Demi Allah saya gak melakukan. Oke, emang aib cuma melakukan itu toh? Gak ada aib-aib lain dalam hidup ini. Anda tutup aib suami Anda. Allah akan tutup aib Anda. Anda buka. Allah akan bongkar. Na'udzubillah. Makanya kan. وَمَنْ تَتَبْ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبْ عَوْرَاتَهِ Barang siapa yang cari-cari kesalahan orang, Allah akan cari-cari kesalahannya. Saya ingin tanya di masyarakat, ada gak istri yang mendetektif-detektifkan mencari-cari skandal atau kesalahan suami? Banyak, bukan satu dua. Kita gak takut Allah akan bongkar itu juga. Dan seringkali ketika kita tahu kesalahan suami kita, ini tentang hawa nafsu kita juga. Bukan karena cinta karena Allah. Kalau kita benar-benar cinta karena Allah dan tahu suami kita punya aib, harusnya apa? Minta taubat. Taubat ya. Allah ghafurur rahim. Bahkan kita kasih motivasi. Allah maha pengampun. Tapi dalam banyak kasus kan tidak. Saya masih belum bisa memaafkan suami saya. Kan itu bahasa. Jadi ini bukan tentang Allah, ini tentang pribadi Anda. Ini tentang Anda merasa bahwa hak Anda gak dikasih. kalau itu terjadi, ya jangan sampai aib kita dibongkar sama Allah dan dibuka sama Allah. Yang kita rasa aman ternyata dibongkar. Nah, disinilah peran iman dan peran tauhid, hadirin sekalian. Bahwa kita akan disikapi sesuai dengan cara kita menyikapi orang. Kita akan disikapi sesuai dengan cara kita menyikapi orang. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Maka ini kaidah mahal dalam hidup, hadirin. Dan sebaliknya, kalau ada orang zulimi kita, lalu kita tetap bersikap baik, bersikap yang tepat, bersikap yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan. Itu poin. Dan kezaliman orang tidak akan memudaratkan jiwa kita. Kezaliman orang tidak akan menghancurkan hati kita. Justru sebaliknya, akan membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Karena Allah mengganjar kita sesuai dengan respon kita terhadap kezaliman tersebut. Itu yang dirasakan oleh Syekhul Islam misalnya. Ketika difitnah dan dimasukkan ke penjara, kata beliau, apa sih yang dicari musuh-musuh saya terhadap saya? Kenapa sih mereka sampai menghalalkan segala cara, menjebloskan saya di penjara? Mereka ingin membuat saya menderita. Gak berhasil. Karena kebahagiaan saya ada dalam diri saya. Kalau saya di luar penjara, ya di luar kebahagiaan. Kalau saya di dalam penjara, itu kebahagiaan ikut masuk ke dalam penjara. No issue. Bisa kayak begitu seseorang. Dan itu kejadian real. Kenapa? Karena tauhid seseorang itu kuat. Ketika dia bersikap baik, walaupun di posisi di mana dia bisa melakukan hal sebaliknya, Allah kasih kebaikan. Kan man ahsana ilai ila khalqi ahsana ilai. Barang saya berbuat baik kepada makhluk Allah, Allah akan berbuat baik kepada dia. Jadi bayangkan gak sih gimana kuatnya karakter orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka tidak terkenal di permukaan bumi. Tapi mereka adalah permata-permata yang tersembunyi. Nah, ini yang harus kita bangun terus, hadirin. Oh, kita yakin. Sehingga setiap kita sholat, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, benar-benar kita yakin apa arti dari Rabbil Alamin. Benar-benar kita meyakini Rabbul Alamin itu apa? Apa sifatnya? Pencipta, pemilik, pengatur. Jadi kita ingin, Bu, semua kehidupan itu ada yang ngatur. Dan yang mengatur itu bukan yang zolimin kita misalnya. Atau orang yang bersikap gak bagus. Sehingga kita ikut-ikutan cara dia. Enggak. Dan kita yakin Allah SWT tidak akan lupa mengapresiasi sikap kita. Allah asyakur, Allah yang maha mengapresiasi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, walaupun seperti partikel yang paling kecil, dia akan melihat pahala, ganjaran, keberkahan dan kebaikannya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di sesi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam juga kami kepada sampaikan kepada Ustaz Tim dan seluruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu lagi di surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, saya sedang mengalami percobaan mengalami persoalan hidup yang pelik. Saya diselingkuhi oleh suami yang saya cintai dan saya saat ini dalam keadaan yang betul-betul terpuruk. Saya memiliki pendapatan yang lebih besar daripada suami. Hampir semua aset kami karena pendapatan saya yang lebih dari cukup. Namun suami memanfaatkan itu seketika berselingkuh. Jadi berselingkuh menggunakan fasilitas istri atau apa yang dapat dihasilkan oleh istri. Kami sudah menikah hampir 7 tahun dan kadarnya belum dikurnia keturunan. Namun ketika suami berselingkuh, selingkuhan tersebut dikatakan hamil dan sudah melakukan aborsi. Allah Ta'ala, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Perselingkuhan ini dimulai 3 tahun yang lalu di mana saya dan suami sedang melakukan program hamil. Saya benar-benar terpuruk. Suami sudah minta maaf dan sudah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Suami saya sudah ikut kajian dan mulai berhijrah. Namun rasa sakit hati ini masih tersimpan di dalam hati. Dan saya takut tidak bisa menjadi istri yang baik dan berlaku nusyuz terhadap suami. Nusyuz itu durhaka, hadirin. Saya ingin memaafkan suami namun sulit sekali menghilangkan rasa sakit ini. Saya takut saya berdosa apabila tidak bisa melayani suami apabila hubungan pernikahan ini tetap dilanjutkan. Mohon sarannya Ustaz, bagaimana solusi terhadap permasalahan saya ini? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, jika suami sudah bertobat dan berubah, maka sikap yang terbaik adalah memberikan kesempatan. Walaupun itu berat. Dan rasa berat yang kita rasakan, kata para ulama, tidak akan sia-sia dan tidak gratisan. Rasa berat yang kita rasakan, lalu kita lawan. Karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya pahala dan menggugurkan dosa. Pahala dan menggugurkan dosa. Itu mahal sekali. Belum lagi Allah akan memberikan hikmah dan rahmah kepada kita. Dan terapkan kaidah yang sedang kita bahas. Ketika kita maafkan, Allah akan maafkan dosa kita. Ketika kita berlapang dada, Allah akan lapangkan. Ketika kita mengampuni, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Pada saat kita tetap layani suami dengan baik, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Tidak mudah, tapi justru di ketidakmudahan itulah penuh dengan pahala dan penuh dengan keberkahan dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya, perkuat dengan zikir. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia, contohnya dalam konteks seperti ini, itu penyakit memang. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin lupakan memori tentang kejadian tersebut. Buka lembaran baru dan isi dengan zikrullah. Isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu evaluasi diri. Walaupun mungkin dalam kasus ini suami yang salah, tapi orang-orang yang bijak akan mengevaluasi dirinya. Apa yang kurang? Apa yang menjadi PR kita? Perbaiki. Lalu juga suami harus benar-benar benar-benar menjaga dirinya lebih ketat lagi. Bukan hanya ikut kajian bagus. Tapi ia harus perkuat ibadahnya dan ia harus lawan dirinya. Karena kata sebagian para ulama fikih bahwa dosa zina salah satu dosa yang sulit untuk dihentikan. Dosa zina itu salah satu dosa yang sulit untuk dihentikan. Orang kalau dia terjatuh dalam itu gak mudah untuk menghentikannya. Jadi ini bukan dosa yang dengan mudah, oke saya tobat, saya berhenti. Enggak sesimpel itu. Butuh mujahadah atau nafas, butuh perjuangan dan butuh kejujuran. Makanya banyak kasus perselingkuhan terulang lagi. Gitu. Banyak kasus perselingkuhan kan terulang lagi. Dan bukan dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Na'udzubillah teman, na'udzubillah. Karena memang kasus perzinahan itu susah untuk dihentikan. Kecuali orang itu jujur. Dan salah satu bentuk kejujuran adalah pasang pagar atau pasang tembok yang lebih tinggi. Jaga jarak yang lebih jauh daripada normal bahkan. Adapun, kamu tuh jangan trauma, kamu harus kasih saya kesempatan. Saya kan udah coba berubah, tapi masih dekat dengan perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, dan biasa-biasa saja. Dan kayak merasa aman. Banyak kasus di masyarakat akan jatuh lagi. Kita gak mendoakan, tapi fakta demikian. Kalau orang-orang benar-benar, ya itu tadi, kalau kalau kita rentan terbakar, jangan main api. Gitu. Jangan main api. Dan kalau bisa, sampai benci dengan maksiat tersebut. Kan itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Ya benci terhadap kekufuran atau cabang kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana seseorang benci dilemparkan ke dalam kobaran api. Jadi kalau bisa sampai titik dia benci terhadap perzinaan, itu sangat positif. Dan jelas pilihan yang terbaik adalah kasih kesempatan dan buka pintu. Karena mencari laki-laki yang baik juga gak mudah. Gak mudah. Tapi kalau cuma di lisan, tapi tetap dekat dengan ini, dekat dengan itu, dan seterusnya. Dan pola gak dirubah. Dan kita tahu bersama-sama bahwa ketika seseorang terjatuh ke dalam zina, maka dia jatuh dalam fitnah apa, hadirin? Fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat itu obatnya apa? Ibadah. Sebagaimana fitnah syubhat obatnya ilmu. Syubhat kan kerancuan berpikir. Jadi obatnya itu ilmu, dijelaskan ilmu yang benar. Tapi kalau syahwat bukan kerancuan. Mayoritas orang yang berzina tahu enggak zina itu haram? Tahu. Karena ini syahwat bukan kaitannya sama ilmu. Dia mereka udah tahu ilmunya. Nah, oleh karena obatnya itu perbanyak ibadah. Jadi kita lihat gimana pasangan kita kalau dia berubah menjadi ahli ibadah. Semangat jaga ibadah. Jadi bukan hanya ngaji. Ngaji bagus, tapi ini apa yang dipelajari dalam pengajian harus diamalkan. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah akan memberikan taufik. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalikan, hadirin. Jika ada seorang wanita yang sudah bersuami melakukan kesalahan, dia berselingkuh, beberapa kali berbohong dan berzina, tapi tidak sampai berhubungan biologis. Kebalikan tapi beda stadium. Dia sadar itu semua kesalahan yang besar yang dia lakukan. Sampai dia mengalami gangguan kecemasan atau anxiety. Luar biasa akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Akhirnya karena dia mengalami kecemasan berlebihan, dia tidak kuat menahan semua. Dia cerita ke satu orang kakak kandungnya dan satu orang sahabatnya. Dia buka aib ini bukan karena bangga, tapi dia menyesali benar-benar perbuatan yang telah dia lakukan. Kakak kandung dan sahabatnya selalu memberi saran untuk mendekat dengan Allah dan bertaubat. Dia juga berkonsultasi dengan beberapa dokter. Saat ini alhamdulillah dia bertobat dan benar-benar taubat nasuha, berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi. Tetapi sekarang dia selalu merasa cemas, khawatir dan takut akan ampunan Allah. Takut Allah tidak mengampuni dosanya. Apakah ketika dia bertobat ini dia harus terus terang dengan suaminya dan meminta maaf atas kesalahannya? Dia ingin jujur tetapi dia melihat anak-anak yang masih kecil. Dan saat ini pun dia sedang mengandung 6 bulan anak dari suaminya. Karena kejadiannya sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Atau dia cukup menyimpan aibnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dilanda kebingungan, ketakutan dan kekhawatiran akan ampunan Allah. Sampai dia selalu merasa hina ketika bertemu banyak orang. Merasa tidak pantas untuk menggunakan pakaian syar'i. Merasa tidak pantas menjadi ibu dari anak-anaknya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, hadirin Allah muliakan. Para ulama mengatakan Rasul Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Muslim, "Wa yustahabbu liman ubtuliya aw kama qala ya" ويستحب لمن ابتلي بمعصية أن يستتر بها ولا يظهرها لأحد ولا يجاهر بها ولا يتحدث بها. Beliau menyampaikan atau semakna dengannya, disunahkan bagi orang yang terjatuh ke dalam maksiat untuk menutupi maksiat tersebut, tutup maksiat dan tidak ditampakkan kepada siapapun. Dan tidak di jadi tidak ditampakkan dan tidak terang-terangan diperlihatkan secara terang. Wala tahaddatsu biha, dan tidak membicarakannya, jangan bicarakan itu. Tutup. Dan itu keterangan beliau ketika membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan. Jadi bahkan yang paling disunahkan pun dia tidak bicara dengan sahabatnya dan tidak bicara dengan kakak kandungnya. Tapi mungkin dia gak tahu dan dia bingung. Tapi yang terbaik tidak, tutup. Jadi itu yang dikatakan. Untuk dilakukan oleh orang yang melakukan dosa. Hadirin Allah muliakan. Maka tutup saja dari pasangan kita dan tobat-tobat anasuha. Dan itu keterangan banyak para ulama. Itu poin. Jadi sekali lagi, dan adapun apakah itu kayaknya saya harus bicara. Tidak. Justru secara ini disuruh tutup. Kecuali sebagian para ulama kontemporer menjelaskan dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus saja. Tapi kesimpulan secara umum para ulama fikih itu ditutup. Ditutup. Dan karena hadirin sekalian, Allah mengatakan bahwa taubat itu adalah solusi. Taubat itu adalah solusi. Sedangkan mengaku ke pasangan, mayoritas kasus, itu justru memperkeruh masalah. Benar gak jemaah? Memperkeruh. Padahal masalah udah selesai. Dan dia sekarang orang yang baik, orang yang soleha, orang yang takwa dan seterusnya. Akhirnya gara-gara cerita, ribut gara-gara sesuatu yang sebenarnya udah gak ada sekarang. Jadi ribut masalah yang udah gak ada sama sekali. Udah clear gak ada. Dan itu Allah sudah tutup aib kita, jangan dibuka. Yang dilakukan adalah tobat-tobat anasuha. Dan itu keterangan para ulama kita. Dan hadirin Allah muliakan, merasa diri kotor dengan dosa itu bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita harus punya sisi dalam hati kita untuk rasa harap kepada Allah.
Ketika ada seseorang yang salah mentafsirkan ayat tentang khamar. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Ma'idah ayat 93. Coba dibuka. Jadi ada seseorang itu salah paham dalam membaca ayat ini, dalam memahami ayat ini. Beliau pikir ayat ini menunjukkan bahwa minum khamar itu boleh. Setelah turunnya ayat ini loh, setelah turunnya pengharaman khamar, ayat ke-90, coba ke 93-nya. Dia pikir minum khamar itu boleh bagi orang yang berusaha bertakwa. Itu. Unik ya? Minum khamar itu boleh bagi siapa? Bagi orang yang berusaha bertakwa. Atau bagi orang yang soleh. Kok bisa baca ayat tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ayat 93-nya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketemu enggak hadirin? Ayat 93. Apa kata Allah? Apa yang firman? Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka makan dan mereka konsumsi. jika mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Lalu mereka bertakwa, beriman. Lalu mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Allah yuhibbul muhsinin. Ada seseorang buat kesimpulan, berarti boleh dong minum khamar selama kita, selama apa? Beriman, bertakwa, berbuat ihsan. Jadi santai aja minum. Begitu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ditegur sama Umar dan disampaikan. Disampaikan bahwa Allah sudah haramkan dalam ayat ke-90, dan bukan itu pemahamannya. Bukan itu pemahamannya. Di antara makna yang benar adalah makanan yang halal kita makan itu bisa jadi atau dipermasalahkan dari kiamat kalau kita gak bertakwa. Itu poin. Bukan berarti khamar itu boleh. Namun hadirin Allah muliakan, kalau kita gak bertakwa, diantara makna keterangan para ulama dalam bab ini, jadi ada beberapa keterangan, diantara keterangannya adalah ayat ini itu karena sebagian sahabat khawatir saudara-saudara kita yang wafat sebelum pengharaman khamar itu gimana mereka, dosa juga enggak, maka Allah turunkan ayat ini. Kalau waktu dulu kan belum diharamkan, selama mereka minum karena belum diharamkan dan di waktu yang sama mereka bertakwa, beriman, dan beramal soleh, maka gak ada masalah. Itu maksudnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini juga, diantara makna ayat ini adalah kalau kita tidak bertakwa dan beriman, maka makanan halal yang kita makan akan dipermasalahkan. Kenapa? Karena kita kufur nikmat. Contoh misalnya, kita makan makanan halal yang enak apa? Mie ayam. Oke. Antum makan mie ayam jam 6 kurang 10. Makan sampai bablas isya dan antum gak sholat maghrib. Maka mie ayam pada saat itu bermasalah. Bukan hanya dosa gak sholat maghrib, tapi juga mie ayam yang kita makan. Karena kita harusnya bersyukur kita dapat makanan. Ada banyak orang gak dapat makanan pada hari ini. Lalu Anda gunakan makanan Anda bukan untuk ketakwaan, kan akan dihisap itu. Tapi kira-kira itu, saya gak mau terlalu jauh ya, tapi intinya adalah bukan menghalalkan khamar. Nah, balik lagi ke poin tadi, akhirnya dikasih tahu Umar, bukan begitu maksudnya. Akhirnya dia terpukul, jemaah. Dia merasa dosa banget. Kok bisa saya menghalalkan khamar dan saya minum khamar? Benar-benar terpukul. Sampai saking terpukulnya didengar kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar kembali menulis pesan kepada beliau. Dan beliau mengatakan begini. jangan, intinya ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena gak ada bedanya dengan sebelumnya. Yang sebelumnya, yang Anda tabrak itu Al-Ma'idah ayat 90. Sekarang ketika Anda putus asa dari rahmat Allah, atau Anda pesimis Allah ampuni, yang Anda tabrak adalah surat Ghafir ayat 3. Boleh bukan surat Ghafir ayat 3. Ghafiri dzam wa qabili taub syadidil iqab dzittaub. Allah itu pengampun dosa dan penerima taubat. Jadi ketika kita sudah berusaha bertaubat, lalu kita pesimis sama Allah dan seterusnya, ini menabrak surat Ghafir 3 atau ayat-ayat lain tentang Allah Maha Pengampun. Gak boleh. Dan itu talbis iblis. Iblis ingin buat kita hancur. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.